Hvad kan vi bruge en næsten 2.000 år gammel samling tekster til? Kan vi overhovedet forstå os selv uden at læse Bibelen? Christian Leth mener, at Bibelen er verdens vigtigste bog. Lauge Hendriksen læser den for første gang. Og sammen gennemgår de historierne, der stadig former vores bevidsthed og forsøger at finde ud af, hvad de betyder for os i dag. Velkommen til Bibelen Let Fortalt. De tabte stammer.
Israels 12 stammer er noget, vi har været inde på mange gange. Det ligger ligesom som en overordnet ramme i det gamle testamente. Og selvom jeg i grove træk, Christian, kan historien om Jakobs sønner, der skal blive stamfædrene, så er det måske også der, mit forhold til de her stammer egentlig forsvinder i løbet af Bibelen. Fordi hvis jeg tænker på det nye testamente, så er det her med de 12 stammer overhovedet ikke noget, der fylder. Og jeg kan svinge mig op til lige akkurat at nævne den stamme, som Jesus kommer fra. Og spørgsmålet er jo så, om det egentlig også er problemet, at enten så bliver de her stammer ligegyldige, det er der næppe noget, der bliver i Bibelen, eller hvad er det egentlig, der så sker med de her 12 stammer?
Ja, det er nemlig fuldstændig rigtigt, at i Mosebøgerne bliver det gjort ret klart, at det er 12 stammer, der ligesom udgør det jødiske folk faktisk, altså Israel. De er efterkommere af Jakob, og det har vi været inde på for, hvad er det, 800 år siden, vi lavede det program. Men undervejs i løbet af det gamle testamente, så forsvinder nemlig de fleste af stammerne. Altså for det første så er den bare ud af narrativet. Der er ikke så mange, der taler om Dans stamme, du ved.
Jeg skulle ikke undre mig, at der er nogen, der argumenterer for, at det egentlig er Danmark i sidste ende.
Det kommer vi ind på.
Åh nej.
Men sagen er, at de forsvinder også på en anden måde. De forsvinder simpelthen ud af historien. Der er faktisk en fortælling om, hvordan de bliver deporteret, 10 af stammerne, fra Israel af assyrerne under deres indtog i sådan noget 710-720 før Kristi fødsel. Så det vil sige, at grunden til, at stammerne forsvinder ud af historien, er faktisk også, at de rent fysisk bliver fjernet. Der er dog et håb i resten af det gamle testamente og ind i det nye testamente, om at de en dag skal indlemmes i Guds rige igen. Så spørgsmålet er, hvad der skete med de 10 tabte stammer. Og selvfølgelig, Lauge, nu må man tænke på, når det er aktiv teologi, hvor er de henne lige nu? Og det er faktisk et af den slags mysterier, som de fleste i Danmark nok ikke rigtig tænker så meget over. Det er ikke noget, man forbinder med folkekirkens sådan, kristendom som sådan, til daglig. Men gennem århundrederne er det blevet et af de største mysterier, et af de mest funderede over problemer, et af de dybeste kaninhuller i hele den mytologi, der rent faktisk ligger til grund for både jødedommen og kristendommen. Så i dette og det næste program, så hopper vi i med begge ben. Og jeg vil godt sige allerede nu, nogle af de ting, vi kommer ind på i dagens program, de lyder for vilde til at være sande.
Er de så også det?
Nogle af de afsløringer, vi kommer med her, de lyder måske for utrolige. Og nogle af de steder, vi ender i den her fortælling, Lauge, ja, det vil overraske nok de fleste. Så i det her program og det næste, så skal vi forsøge at besvare det spørgsmål, der optager utrolig mange YouTubere, men også visse arkeologer og forfattere og pseudohistorikere. Hvad skete der med de 10 tabte stammer, og hvor er de nu?
Jeg frygter lidt, at det her bliver en episode, hvor vi hopper med Alice ned i kaninhullet og jagter reptilians eller noget den stil.
Det bliver sjovere, end du kan forvente. Og med det kan vi sige velkommen til Bibelen Let Fortalt.
Men så lad os starte stille og roligt, inden det folder sig ud, fordi det er der, hvor jeg så slår op i banen, og så må du ligesom køre bussen derfra. Men vi kender jo fra første Mosebog, at Jakob havde 12 sønner, og de skulle blive stamfædre til Israels 12 stammer. Og for at gøre en lang historie kort, så fortsætter der med at være 12 stammer i det hellige land med lidt udskiftninger undervejs. Og sådan set også på trods af, at riget bliver delt i to på et tidspunkt. Et nordligt, der hedder Israel, og et sydligt, der hedder Judæa. Så langt, så godt. Indtil vi når til anden kongebog, der beskriver det nordlige rige, Israels fald. Og det er, mens Israels konge hedder Hosea, og han er simpelthen the worst of the worst. For da Hosea bryder en aftale med Assyrkongen, så angriber assyrerne nordriget Israel. Og Israel falder i kamp til assyrerne og bliver ført i eksil. Og det vil sige i vores vigtige regnestykke i denne her episode, at lige nu mangler der 10 stammer fra nordriget Israel til at nå op på det hellige tal 12. Og det er noget, man kan se i Esajas bog, hvor der er et håb om at få det samlede Israel tilbage. Der står, på den dag løfter Herren atter sin hånd for at genvinde den rest af sit folk, der er tilbage i Assyrien og Egypten. Og det er faktisk et ønske, som vi har i det gamle testamente, som vi kan tage med ind i det nye testamente. Og hvis vi hopper helt frem til Matteus evangeliet med Jesus, så siger han til apostlen på et tidspunkt, ved verdens genfødsel, når menneskesønnen tager sæde på sin herlighedstrone, skal også I, som har fulgt mig, sidde på 12 troner og dømme Israels 12 stammer. Og vi slutter den her del af vores dobbeltepisode af med Jakobsbrevet, hvor der i introduktionen til brevet står, Jakob, Guds og Herren, Jesu Kristi tjener, hilser de 12 stammer, der lever spredt blandt andre folkeslag. Altså, der er noget her for mig, som jo ikke giver mening, for ud fra den her fortælling, så kan jeg jo, har jeg svært ved at tælle til 12 stammer, både i store dele af det gamle testamente, og sådan set heller ikke i det nye, selvom de nævner dem ret ofte.
Nej, det her det er en af den slags tråde, man ikke skal hive i, hvis man ikke har nogle dage simpelthen til at dykke ned i det her stof, fordi...
Jeg vil godt afsløre, jeg har allerede til forberedelse til den her episode været nede i kaninhullet, og jeg har prøvet at grave mig op, fordi nej, hvor kan man komme langt ned?
Jamen, jeg kan godt fornemme på dig, da vi snakkede før det her program, at du har lidt fået en mavepuster med den research, du selv har kastet dig ud i til det her program. Og det synes jeg er helt forståeligt.
Jeg vil sige, der er en god ting ved det, og det er, ja, at min geografi i forhold til Israel og det gamle testamente er blevet 1000% bedre.
Jamen, det er meget godt, ja. Men det er virkelig en hvad kan man sige, en fuldstændig krøllet garnnøgle, det her, som vi skal prøve at binde op. Og det kræver altså, ja, i hvert fald de her to programmer. De tekststeder, vi har med i dag, er fra det gamle testamente først og fremmest. Vi har det her stykke fra anden kongebog, er, man kan sige, det sidste del af den fortælling, der leder op til egentlig til kong Josia, og er skrevet nok, mener vi, sådan noget i det 6. århundrede før Kristi fødsel, og så skrevet videre og redigeret senere også, efter at judæerne bliver taget i eksil i Babylon og så videre. Så det er en sen kongefortælling, kan man sige, en national fortælling, som vi før har været inde på. Der er mange, hvad kan man sige, historiske problemer med, fordi den egentlig fortæller et eventyr om, hvordan Israel, folket, blev til folket Israel. Esajas bog, Esajas var profet. Her mener vi, han nok eksisterede i virkeligheden, hvem end han har været, i det 7. og 8. århundrede før Kristi fødsel, og han forholder sig faktisk meget konkret til det her angreb fra Assyrkongen. Det er meget det, han egentlig taler om. Og så hopper vi som sagt meget, meget lemfældigt til Matteus evangeliet, som jo er skrevet altså år 80-90 efter Kristi fødsel, og Jakobsbrevet, som måske endda er skrevet senere. Og det er mest nemlig for at vise, at stadig i denne her nye jødiske Kristusfølgere, der er ideen om de 12 stammer, altså, og ideen om, at de skal bringe sammen igen, en, der stadig eksisterer. Så man kan sige, det vi ligesom går ned i dag, det er at prøve at gå til roden af mysteriet. Hvad er det for en historie om de 10 stammer, der forsvinder? Men så også at se, hvordan den er blevet tolket gennem historien, ikke bare i Bibelen, men også helt op til i dag.
Det her har har virkelig været en episode, hvor jeg ligesom har prøvet at holde tungen lige i munden, fordi jeg tænkte, at når du gav mig en titel, der hed De forsvundne stammer, eller De 10 stammer, der forsvandt, så skulle jeg jo bare læse i Bibelen og tælle til 12 stammer, og så kunne jeg finde ud af, hvornår det går galt. Men så vi ser allerede i første Mosebog, så synes jeg jo, det bliver jo lidt mere kompliceret, da Jakob ophøjer sin yndlingssøn Josef, to ældste sønner, Manasse og Efraim, som får en del hver. Men det, der gør det forvirrende, det er, at nogle gange er Josef så nævnt sammen med nogle af sine sønner, andre gange med en af sine sønner. Nogle gange er Levi udeladt, nogle gange er Simeon udeladt, nogle gange er Dan også udeladt. Så det virker til, at i definitionen af de 12 stammer, at man leger lidt med flyvende udskiftning, at det mere handler om at nå op til tallet 12. Så Christian, jeg kunne godt tænke mig, at vi sådan får skitseret de her 12 stammer, altså hvad vi har med at gøre, og hvorfor der egentlig så kommer den her udskiftning. Det kunne være rart, hvis det bare var de 12 samme hele vejen igennem.
Ja.
Er der nogle årsager til det, altså både sådan rent konkret, om der sker en reel udskiftning, eller om det er mere teologiske årsager?
Du har fuldstændig ret. Det er lidt svært, og det er noget, som selv tidlige bibellæsere og også jødiske skriftkloge har kommenteret. Ideen er, at Israel, det er jo et navn faktisk, som Jakob får. Jakob er en af patriarkerne. Han får navnet Israel, og han har 12 sønner. Og de her 12 sønner, de bliver synonym med de 12 stammer. Det er sådan, så hvis I kan huske det, så Josef, som er en af Jakobs 12 sønner, han bliver bortført til Egypten. Der ender han med at blive utrolig højt på strå, faraoens højre hånd, og hele hans familie, inklusive hans gamle far Jakob, og alle hans sønner, som solgte ham til Egypten, de kommer med derhen. Så det er der, der bliver etableret, altså i eksilen i Egypten, bliver der etableret denne her idé om de 12 stammer. Der er en stor scene til sidst i første Mosebog, da Jakob, den døende Jakob, han velsigner sine sønner, og faktisk der giver dem ansvaret for på en eller anden måde at være patriarker.
Senere fik Josef besked om, at hans far var syg, og han kom sammen med sine to sønner, Manasse og Efraim. Jakob fik at vide, at hans søn Josef var kommet til ham, og Israel samlede sine kræfter og satte sig op i sengen. Jakob sagde til Josef, Gud, den almægtige, viste sig for mig i Luz i Kanaan. Han velsignede mig og sagde til mig, jeg vil gøre dig frugtbar og talrig og gøre dig til en mængde folkeslag, og jeg vil give dine efterkommere dette land til evig ejendom. Jakob kaldte sine sønner til sig og sagde, I skal samle jer omkring mig, så vil jeg forkynde jer, hvad der engang i fremtiden skal ske jer. Saml jer og hør, Jakobs sønner. Hør på Israel, jeres far. Ruben, du min førstefødte, min kraft, min manddoms første frugt. Ypperst i højhed, ypperst i styrke. Du kom i oprør som vandet. Du skal miste din forrang, for du besteg din fars leje. Da vanærede du min seng. Simeon og Levi er brødre. Deres knive er voldsredskaber.
Og de bliver nævnt i denne her rækkefølge. Ruben, Simeon, Levi, som er dem, vi også kender som levitterne, det er dem, vi måske har hørt om, som også er sådan nogle præster. Vi hører om Juda, de er en meget vigtig stamme, det er dem, der giver navn til landet Juda sydpå. Dan, Naftali, Gad, Asher, Issachar, og så får vi Zebulon, og så kommer så Josef, og Josef han har to sønner, som hedder Manasse og Efraim, som du var inde på, som får deres egen specielle velsignelse. Og så får vi Benjamin. Så det vil sige, allerede har vi faktisk for mange. Vi har allerede flere end 12. Vi har egentlig 14, hvis vi starter her. Men der skal man forstå, at Josef, han bliver ikke en stamme i sig selv. Det bliver hans to sønner til gengæld. Og det, der senere sker, sådan generelt set, for det er mere kompliceret end som så, det er, at Levi bliver taget ud.
Ja, det bliver til levitterne, ikke? Altså som præstestammen der.
Det bliver til levitterne, og de findes alle steder. Så det vil sige, på den måde kan man sige, at hvis vi knipper øjnene sammen og lader være med at læse for detaljeret, for det bliver meget mere kompliceret, det kommer vi ind på i næste afsnit, så er det på den måde, vi får 12 stammer ud af 14. Det er altså, at Josef lod bliver delt op med hans to sønner, og levitterne bliver sådan en, de har ikke noget område.
Nej, og så er vi tilbage til 12. Altså, så går regnestykket op.
Og det, der ligesom er, det er det, vi kalder en etiologisk fortælling, som handler om, hvordan landet blev delt op. For det, der sker lige efter, det er, at jo selvfølgelig, at, eller lige efter i vores bog, men der går 400 år, så befrier Moses israelitterne, og så vandrer de tilbage, Moses dør, og så er det Josva, der indtager Kanaans land. Og da han indtager Kanaans land, så er det, at han deler det op mellem de forskellige stammer.
Dette er de arvelodder, som israelitterne fik i Kanaan. Israelitterne gjorde sådan, som Herren havde befalet Moses, og fordelte landet. Det landområde, som ved lodkastningen tilfaldt Josefs sønnerne, strakte sig fra Jordan ved Jeriko, øst for Jerikos vandløb i ørkenen. Fra Jeriko går grænsen op i bjerglandet til Betel.
På den måde fortsætter det virkelig. Det er en ret lang, det er også en lidt kedelig tekst, fordi den mest faktisk handler om en sådan en geografisk opdeling. Og hvis man kigger bag i sin bibel til gengæld, så er der et kort. Og det kort viser faktisk, hvordan Josva han fordeler landet. Så det vi egentlig har, hvis vi kigger på kortet, det er, at vi har et kort, hvor der er optegnelser af forskellige områder, kan man sige. Og de områder, de hedder netop Ruben, Gad, Efraim, Benjamin, Juda osv. osv. Og det vil sige, det vi ser det her som klassisk set, det er en etiologisk fortælling, som sagt. En fortælling, der skal med en historie forklare, hvorfor landet er delt op på den måde mellem de forskellige stammer.
Altså jeg vil virkelig anbefale folk til at kigge der bag i bogen. Altså hvis jeg ikke havde haft den, så tror jeg nærmest bare, at jeg havde kommet grædende ind i studiet i dag. Men,
så kan man i hvert fald hoppe de der Josva-kapitler over, fordi der er ikke nogen af os, i hvert fald ikke dig og mig, Lauke, der kan antikkens Israels geografi udenad, eller oldtidens Israels geografi udenad. Man kan sige, at det, der sker bagefter i vores fortælling, det er, så kommer vi ind i dommerbogen. Det er, som man måske kan huske, tiden, hvor der ingen konge er i Israel, som der står igen og igen. Det er, landet er måske indtaget af Josva, men der er hele tiden problemer med de forskellige stammer, der boede der i forvejen, kananitterne. Og der mangler simpelthen en konge, der kan styre det hele, og det vi får, det er simpelthen den her fortælling om, hvordan israelitterne, de ikke stoler på Gud, og så bliver det hele noget rod, og så rejser der sig en dommer, som der står, det er nok mere en høvding. I vores historie, så sker der det, at kong David, han samler landet. Det er det, der kommer bagefter. Så får vi Samuelsbøgerne, og så får vi hele fortællingen om, hvordan at endelig bliver de her 12 stammer samlet. Det er det, kong David han simpelthen gør. Altså de her stammer, som har diskuteret med hinanden og været uenige, han samler dem, og han laver storriget Israel, som nok er en myte, cirka 1000 år før Kristi fødsel.
Jo, men så langt så godt, så er vi jo ligesom nået til, at Guds mål er blevet opfyldt her. Ikke?
Det er det. Og det vil sige, det er derfor, at der er stammerne, men vi også har et land. Så er vi der, hvor vi kan forstå, hvad der så sker. Og det, der sker, det er, at kong Davids søn, kong Salomon, den fantastiske konge, som er så klog og rig, han jo får en masse koner fra alle mulige steder, man ikke skal have koner fra. Det er Gamle Testamentet meget optaget af, og så begynder han at dyrke deres guder. Og der er det, at Gud han bliver så vred, så han siger, når Salomon er død, så straffer jeg ham ved at dele landet op. Og der er et sted i første kongebog, kapitel 11. Dette siger Herren, Israels Gud. Jeg vil tage kongeriget fra hans søn og give det til dig, de 10 stammer. Jeg vil give hans søn én stamme, for at min tjener David altid skal have en lampe for mit ansigt i Jerusalem. Så det vi kan sige, der sker her ifølge det her narrativ, det er det her vilde drama med, at Gud faktisk straffer Salomons efterkommere.
Men ved at tage 10 stammer fra ham, som får lov til at holde en, så er jeg oppe på 11.
Det er nemlig et andet problem. Det er et andet problem, men det ser vi stort på lige nu. Det, der er vigtigt at forstå her i den måde, det er blevet læst på, det er i hvert fald, at Israel sad på de 10 stammer. Og hvis du kigger på kortet, altså på det her det gammeldags kort, jamen så var Israel, det nordlige rige, det bryder lige over Juda. Altså det vil sige, alle de nordlige stammer, det var et, og det er jo det, vi har snakket om, det var et meget større rige. Så det vil sige, alle de 10 andre stammer, altså Gad og Manasse og Efraim og Issachar og så videre, de var en del af Nordlandet, mens de eneste, der egentlig blev nede i Juda, det var Juda og Simeon.
Benjamin, hvor placerer vi den?
Grænsen går lige der, men det diskuteres lidt.
Og der er nogen ikke i Bibelen andre steder, så kan man se, at Simeon har ligesom sådan, ligesom Frederiksberg og København, ikke? Juda omkranser hele vejen rundt om Simeon, ikke?
Lige præcis. Så det billede, vi ligesom har, det er, at så har vi de her to riger. Derfor blev det læst sådan, når vi så hopper til anden kongebog, kapitel 17, og vi så hører om den historiske, altså rigtige historie om Assyrkongen, der i ca. 721 før Kristi fødsel indtager Israel, det her land, som har styret de mest forfærdelige konger nogensinde.
I Judas konge Akas 12. regeringsår blev Hosea, Elas søn, konge over Israel i Samaria, og han regerede 9 år. Han gjorde, hvad der var ondt i Herrens øjne, dog ikke som de konger i Israel, der havde været før ham. Assyrkongen Salmaneser gik til angreb på ham, og Hosea blev hans vasal og betalte ham tribut. Men Assyrkongen opdagede, at Hosea var med i en sammensværgelse. Han havde nemlig sendt bud til Egypterkongen So, og han havde undladt at betale den årlige tribut til Assyrkongen. Så lod Assyrkongen ham gribe og kaste i fængsel. Assyrkongen rykkede ind i hele landet. Han drog op mod Samaria og belejrede den i 3 år. I Hoseas 9. regeringsår indtog Assyrkongen Samaria, førte Israel i eksil til Assyrien og bosatte dem i Hala og ved Gosans flod, Habor og i Mediens byer. Senere bragte Assyrkongen folk fra Babylon, Kuta, Ava, Hamat og Sepharvaim og bosatte dem i Samarias byer i stedet for israelitterne. De tog Samaria i besiddelse og bosatte sig i dets byer.
Så her har vi altså grundmyten, den store tragedie, at hele Nordlandet er blevet besat af de her, hvad kan man sige, gæstearbejdere, der nærmest er blevet altså transplanteret derind af den her assyriske konge.
Så det er både en kombination af, at de bliver taget væk, og så kommer der nogle andre og flytter ind, så at sige.
Lige præcis. Og det gør så, at når vi så har Esajas profeti, som handler om Assyrkongen, som handler om det her forfærdelige, der er sket, når han drømmer om, hvordan Guds rige skal blive etableret igen i kapitel 11, så er det, at han kan finde på at sige sådan noget som:
på den dag skal Esajas rådskud stå som et banner for folkeslagene. Til ham skal folkene søge, og hans bolig skal være herlighed. På den dag løfter Herren atter sin hånd for at genvinde den rest af sit folk, der er tilbage i Assyrien og Egypten, Patros, Nubien og Elam, Sinear, Hamat og havets fjerne øer. Han rejser et banner for folkene, han samler Israels fordrevne og bringer Judas spredte tilbage fra de 4 verdenshjørner. Da forsvinder Efraims skinsyge, og Judas fjendskab udryddes. Efraim er ikke skinsyg på Juda, og Juda er ikke fjendtlig mod Efraim. I vest slår de ned på filistrenes skulder. Sammen plyndrer de østens folk. Edom og Moab lægger de hånd på. Ammonitterne bliver deres undersåtter.
Altså, der har været en kontrovers mellem de to riger.
Ja, der har jo netop været den her kontrovers mellem de to riger, at dem nede i Juda, de havde ret i det hele, og dem op nordpå, de var nogle forfærdelige, du ved, afgudsdyrkende og bæster. Og det, nu bliver der fred igen. Det er det, som Esajas, han forudser. Vi har i en anden profet i Mikas bog: jeg vil samle dig, Jakob. Jeg vil samle Israels rest. Jeg bringer dem sammen som får i en fold, som en hjort på en græsgang. En larmende mængde mennesker. Foran dem går gennembryderen. De bryder gennem og går ud af porten. Deres konge går foran dem. Herren går i spidsen for dem. Der kan du høre både ideen om en messias, der bringer landet sammen igen. Men du kan også høre ideen om den her med fårene, der bliver bragt sammen, der har været spredt for alle verdenshjørner, kan man sige. Så det er det store mysterie. Hvor er de henne i mellemtiden, og hvornår kommer de tilbage?
Hvornår kommer de tilbage? Og det rige, altså geografisk, vi snakker om nu, altså nu har vi Judæa nede sydpå. Hvad har der sådan historisk, hvad har det været, det rige, der har været op over? Hvornår stopper det så med at være Israel sådan rent historisk?
Altså rent historisk, så er det spørgsmålet, om det egentlig kaldte sig selv Israel. Det mener vi, det blev i hvert fald kaldt Israel. Men egentlig så kan man sige, at i det, at syrerne smadrer dem, så ophører de i hvert fald med at være den her meget succesfulde kongerige, der var, som var styret af kongen Omri, som du kan huske, vi brugte, og Akab, og vi brugte tid på denne her, på denne her fortælling. Det er ikke særlig lang tid, det er et kongerige. Så efter det, så bliver det aldrig andet end en assyrisk vasalstat, før langt, 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 langt senere.
Men du siger jo, at de bliver deporteret, men samtidig er der også rigtig mange, der flytter ind. Og er det fordi, at når man så har en historie om, at det er Guds udvalgte folk, det er bedre at fortælle, at de er blevet røget i eksil, altså de er blevet deporteret væk, end at de egentlig bare er blevet assimileret med de andre, der har været der, og blevet til noget andet?
Der er helt klart, lad os sige det på den her måde, skjulte motiver med denne her fortælling. Vi skal huske, at den her fortælling er ikke skrevet af israelitter. Den er skrevet af judæere. Den er skrevet nede sydpå, langt senere. Altså det her foregår i 720 før Kristi fødsel.
Og det er fordi, jeg kommer til hele tiden at tænke det som et samlet projekt.
Mm. Og det er simpelthen en af de blinde punkter, man altid har med Bibelen.
Så jeg skal prøve at tænke det som, at det her projekt er egentlig noget, der er opstået i Judæa at lave den her fortælling.
Ja, og der kan du sige, der bliver det en del af deres fortælling om et storrige. Det bliver en del af en fortælling om et storrige, der skal genetableres. Kong Josia, ser de, han skal samle det her rige, som engang var det mytiske Israel. Og når han skal samle det mytiske Israel, så skal han nødvendigvis, selvfølgelig...
Ligesom den gode historie om, da Danmark besad hele Tyskland, den husker du tydeligt, ikke?
Det lige præcis, skal han have de 12 stammer sammen igen. Så det, der ligesom sker, det er, at den her idé om at gudsriget, når det bliver genetableret, altså, eller etableret, at de 12 stammer så skal ind igen, den fortsætter ind i den kristne forståelse om Guds rige. Og det er derfor, når vi så har et stykke som Matteus kapitel 15.
Jesus gik bort derfra og drog til områderne ved Tyros og Sidon. Og se, en kananæisk kvinde kom fra den samme egn og råbte: "Forbarm dig over mig, Herre, Davids søn. Min datter plages slemt af en dæmon." Men han svarede hende ikke et ord. Og hans disciple kom hen og bad ham: "Send hende væk, hun råber efter os." Han svarede: "Jeg er ikke sendt til andre end til de fortabte får af Israels hus."
Så er det ikke bare, som vi forstår det, en eller anden idé om, at det er de jøder, der var fortabte i deres sjæl eller et eller andet. Det er også en hentydning til denne her fortælling om de fortabte får, altså som skal tilbage i folden, ligesom Mika siger. Så det vil sige, denne her idé, på grund af, at Jesus selvfølgelig er en jødisk profet, og nok som alle de andre jødiske profeter på det her tidspunkt, går og forestiller sig, at det, der selvfølgelig skal ske, når Guds rige skal oprettes, det er, at stammerne skal tilbage. Det er en del af hans retorik.
Jesus sagde til dem: "Sandelig siger jeg jer, ved verdens genfødelse, når menneskesønnen tager sæde på sin herlighedstrone, skal også I, som har fulgt mig, sidde på 12 troner og dømme Israels 12 stammer. Enhver, som har forladt hjem eller brødre eller søstre, eller far eller mor, eller børn, eller marker for mit navns skyld, får det 100-dobbelt igen og arver evigt liv. Men mange af de første skal blive de sidste, og mange af de sidste de første."
For kristne begynder Guds rige at betyde noget helt andet. Men Jesus har sagt det, så det vil sige, ideen om de her 10 tabte stammer, den er både noget, man spekulerer på blandt jødiske skriftkloge, men virkelig noget, der vokser ind i den kristne historie. Og det er her, vores fortælling, lad os sige det på den her måde, den tager en drejning.
Det er nu, vi hopper med Alice ned i kaninhullet.
Man begynder selvfølgelig at sige, at hvis en af de ting, der skal ske, er, at de 10 stammer skal bringes tilbage til Israel, så må vi da tage og finde dem. Problemet er selvfølgelig, at de mennesker, der er blevet deporteret i virkeligheden i 700 år før Kristi fødsel til Assyrien, de er sgu svære at få øje på 1000 år senere i Rom. Ikke?
Uanset om de har været en del af noget, der hed Israel, eller ikke har været.
Og ligegyldigt hvor meget sandhed der er, så bliver det her en myte, hvor man faktisk begynder at lede efter dem. Og der udvikler sig en teori langt senere, faktisk op imod middelalderen, hvor man begynder at prøve at spekulere over det her, fordi man vil have alle brikkerne på plads. Og så er der sådan en tanke, at jamen, de 10 stammer, de må være fortsat fra Assyrien, for man har fundet ud af, at folk jo vandrer, og at der har været mange forskellige imperier, der har været mange forskellige vandringer nord, syd og øst og vest.
Men allerede der bliver den jo, hvad skal man sige, pænt, ikke så begavet, fordi det medfører, at de jo ikke blander sig med nogen andre på noget tidspunkt.
Ja, eller at der er et eller andet essentielt ved dem, som netop bliver ved. Problemet er nemlig, at det man kommer frem til i den middelalderkristendom, det er, at man ved jo, der var en oversvømmelse engang. Noah byggede arken, ikke? Og så var der en oversvømmelse. Og problemet er, at hvis alle de mennesker, vi kender i verden, de må nødvendigvis stamme fra Noahs 3 sønner, hvor problematisk det end er. Spørgsmålet er så, hvor i alverden kom så de her mærkelige mennesker, man begynder at finde, da man rejser til meget, meget fjerne områder, altså for eksempel Sydøstasien, men også specielt til sådan noget som Amerika. Hvor kommer de fra? Altså, er de kommet derover før? Er det også uden nogen af Noahs, afkom? Det virker lidt mærkeligt, så det passer ikke ind i den fortælling, man har.
Jeg forstår godt præmissen, hvis man så bliver den bogstaveligt, ja, så skal man ligesom forholde sig til den del.
Så begynder man at spekulere om, jamen måske var det ikke den udvandring, måske var det netop her, at de her 10 stammer forsvandt hen. Så der udvikler sig en tanke i det 15. århundrede om, at de her tabte stammer, de var over i Amerika. Så der begynder at være sådan nogle studier, der kommer tilbage om, jo, men den måde indianerne opfører sig på, det minder jo lidt om stammerne i dommerbogen, hvis du tænker på det. Der kommer lingvistiske analyser, der viser, at der faktisk visse ord, som nogle af de her stammer siger, som lidt minder om aramæisk. Der er en, der for eksempel skriver, at stavelsen Mex i ordet Mexico må komme fra Messias, hvilket giver utrolig god mening.
Wow. Det lyder som noget som en argumentation, der kunne foregå i Det Hvide Hus i dag måske.
Det fortsætter. Det udvikler sig til det, man kalder The Jewish Indian Theory.
The Jewish Indian Theory.
Ja, simpelthen. De 10 stammer, de vandrer ud, og så vandrer de ind fra Beringstrædet ind i Amerika for mange, mange år siden. Altså, det må så være for 2.300 år siden. Og i 1644, der er der en fyr, der hedder Antonio Montesinos, som simpelthen møder Rubens stamme i Amerika, kommer hjem og forklarer, hvordan det var dem. Og det udvikler sig til sådan en ret accepteret teori, netop samtidig som, at protestantismen og reformationen gør, at alle de her nye kristne retninger, vi har talt så meget om, de begynder at se Amerika som et land, man kan tage til for at leve, som Gud vil have, man skal leve. Så puritanerne for eksempel, som også rejser til Nordamerika, de mener, at indianerne de jo selvfølgelig må være jøder, de 10 tabte stammer, og at USA måske nu er det ægte Israel.
Det værste er, Christian, i alt det der fuldstændig rablende sindssyge, ikke? Altså, man kan jo godt argumentere for nogle af de der ting. Altså, det der med, at der skulle være en befolkning, der er kommet over Beringstrædet på det tidspunkt, er ikke sådan. Altså, det er jo sket på et eller andet tidspunkt, ikke?
Det er det da. Og der er en rabbiner, der dog skriver på det tidspunkt og retter lidt.
Og det er godt. Det er jeg glad for, trods alt.
Han siger, at det er nok ikke de 10 stammer, men de må have mødt nogle af de 10 stammer, siger han. De er indianer, det er hans modificering. Okay, så tænker man, det er godt nok vildt.
Ja.
Men så kan jeg fortælle dig, at vi stopper ikke her. Så er der en fyr, der hedder Joseph Smith. Jeg ved ikke, om du har hørt om ham.
Nej.
Han opdager i 1830 en tekst, som er skrevet på guldplader, som har været væk. Den har været begravet. Det er upstate New York. Han graver den op af jorden, og det er hans store overraskelse, så er det faktisk egyptisk, det der står. Og det er en gammel tekst, som han finder ud af, at den fortæller om israelitter, der forlod landet i 600 før Kristi fødsel. De var efterkommere af Josef, det er faktisk Manasses stamme. De tog afsted, og de kom til USA.
Hvorfor tror jeg ikke på den bog på noget tidspunkt?
De blev splittet i grupper og kæmpede mod hinanden. Og så da den ene side var ved at tabe, så er der en general, der skrev den her bog ned og begravede den på en bakke. Den her bog fortæller også, at Jesus senere kom til USA, og så talte han til de her stammer og gav dem en opgave, altså de her Manasses stamme simpelthen, gav dem en opgave, de skulle bygge det nye Jerusalem i USA. Og det var grundlæggelsen af det, vi kalder mormonerne i dag.
Ah, det er derfra. Okay, det er den historie. Okay, når vi er i de her tider ved i dag, så synes jeg jo sådan, altså ud fra det her, du fortalte, det er jo lige før, jeg ikke engang ville rynke på næsen, hvis Trump sagde, at han var den nye messias.
Men selvfølgelig, altså USA har en historie for profeter og messias. Altså man kaldte jo, upstate New York kaldte man for burned over country, fordi der var så mange ildprædikner, som man sagde. Der var så mange, der simpelthen blev grebet af Helligåndens ild og fik nye visioner. Så det her, det var virkelig noget, der skete rigtig meget af, fordi det her jo var Guds eget land. Og Guds eget land, det er ikke noget, man bare siger. Det bygger altså på denne her grundlæggende, hvad kan man sige, drøm om, at man kunne prædike den sande kristendom, hvad end det så var. I det her land, ikke?
Altså, det er simpelthen noget, de bygger på det. Jeg har altid troet, det bare var en sætning, man sagde, fordi de var meget kristne.
Nej, overhovedet ikke. Det hele pionerånden, det er en anden historie, som er vildt spændende. Og ideen om manifest destiny, og ideen om, at man skulle vestpå for at kunne bygge sit eget samfund. Grunden til, der herovre netop er, altså alt fra Amish til Quakers til, altså at Pinsekirken startede herovre, at syvendagsadventisterne startede herovre, og så videre og så videre. Det var her, man kunne det. Man kan sige, at mormonerne fandt så ud af, at de ikke bare skulle tage den her videre, men måske også stammede fra. Så Book of Mormon, som ligesom er den her bog, den skal genetablere de 12 stammer. Og pointen i dag er, at mormonerne er den udviklede sig teologien, så i stedet for, at de bare fandt dem, så mener de faktisk, at de selv er israelitter. Og der kommer den her idé, så der er sådan et ritual, sådan nærmest en slags konfirmation, der hedder en patriarchal blessing. Og når man får den lauke, det er sådan et ritual, hvor man bliver voksen, så får man faktisk at vide, hvilken stamme man tilhører. Faktisk var grunden til, at de skulle ud og missionere, du ved måske om mormonerne, at de jo alle sammen skal ud og missionere et år.
Mm.
Det er, at de skulle ud og finde andre medlemmer af stammen, for der er sådan en teori om, at hvis du synes, at det mormonske budskab lyder rigtigt, så er det nok, fordi det taler til noget i dig, som viser, at du i virkeligheden er efterkommer af en af de 12 stammer. Det var det, de skulle ud og missionere. Det var derfor, de skulle ud og missionere. De skulle ud og finde alle de andre.
Men er det, fordi man biologisk så hører til en af de her stammer, eller er det, fordi man åndeligt hører til Guds udvalgte folk?
Jamen, det må jo være lidt en blanding, men det bliver nok mere åndeligt, fordi det kan jo godt være, at faren ikke gider at blive medlem, men sønnen gør, for eksempel. Så man er i familie på sådan en lidt mere filosofisk, spirituel måde.
Ja, okay.
Så når man rejser ud i verden, så begynder man at lede efter, hvor de mon er, de der 10 tabte stammer. Og det, der ofte sker, det er, at for eksempel, da man kommer til Japan, så tænker man, jamen altså, de er ret avancerede, de her mennesker. Altså, japanerne har en sindssygt avanceret civilisation.
Ja, det er fantastisk. Altså,
fantastisk, og med stor poesi og gamle historier, filosofi og digtning og alt sådan noget der.
Det er vel nok den civilisation, som, altså nu har jeg selv rejst rundt i Japan, det er vel den civilisation, som har udviklet sig mest, uden at være direkte påvirket af Vesten i nyere tid i hvert fald.
Det er i hvert fald en af de ældste, stærkeste, mest avancerede, og det skal vi sige, med vestlige øjne, civilisationer, der er. Og det vil sige, at det, der sker for de her kolonialister, det er, at de møder en civilisation, som de ikke kan bortforklare som skøre vilde, der skal omvendes, og som heller ikke kan omvendes, fordi deres egen kultur er så stærk, at det er ikke særlig nemt, det er meget, meget svært for både for Vesten, men specielt også for missionærerne, at få lov til at være i Japan. Så det, man begynder at sige, det er, at man, måske var det egentlig en af de forsvundne stammer, og det, man kan høre her, det er sådan lidt ikke så sympatisk tendens, super usympatisk tendens, som er, at så snart man finder et folk, der har udviklet et vist niveau af det, vi vil kalde civilisation, så tænker man, de må være en del af vores kultur på en eller anden måde. Ikke? Det er jo det, man også gør med inkaerne, med aztekerne osv.
Det er vel det samme, vi gør i dag. Hver gang der er noget, vi ikke kan forklare, så siger vi, nu siger vi i dag, at det er jo aliens, der egentlig har lavet det, og det ikke var de oprindelige folk.
Lige præcis. Det er fuldstændig rigtigt. Det er nemlig den anti-oprindelige folks tanke, hvor hvis ikke de ligner det, vi synes er primitivt, så må der være et eller andet andet bagved, ikke? Det er lidt den, vi ser i sådan en protoform her. Så som sagt, det er sådan, så når man sender opdagere ud, for eksempel Lewis og Clark-ekspeditionen, så får de at vide, hold lige øje med, om der er nogen af dem, der kan hebraisk. Altså, om der er nogen af dem, der minder om de her 10 stammer. Den her mytologi, den sætter sig ligesom, altså den spiller en meget større del af vores ekspansionshistorie, af vores imperiehistorie, end vi egentlig tror. Og selvfølgelig sker der jo det, fordi vi går ud, altså vi, nu siger bare Vesten, går ud som en missionerende imperiestyrke, og faktisk lykkes jo, så er det, at de her idéer jo rent faktisk planter sig.
Men, altså måske ikke Columbus, men så de efterfølgende, er der så nogen af dem, der har fået et opdrag om, at når de tager ud i verden, så skal de lede efter de her stammer?
Helt eksplicit. Og man går ud, og man omvender folk, og man laver nye kristne, kan man sige. Og man laver også nye kristne med denne her mytologi. Så det, der faktisk er i dag, det er, at der er flere folk rundt omkring i verden, der identificerer sig som efterkommere af de her stammer. Og det er ret interessant. Så det, der ofte sker, det er, at lokale folk, de overtager eller bliver tvunget til at overtage den historie, som kommer med det kristne budskab og denne her mytologi. Og så er det, at vi faktisk ser folk i Indien, stammer, der hedder Bene Ephraim og Bene Menashe, som så skulle være Ephraim og Menashes stammer.
Men er de så jøder eller kristne?
De bliver så jøder. Altså, når de bliver kristne, så er vi nemt nok ved at forstå. Altså, dem har vi omvendt.
Ja.
Men det, der så sker, det er, at nogle steder af forskellige grunde opstår der jødiske mindretal. Nogle gange, fordi der er jøder, som starter et samfund, og det er så, hvis det er 500 år siden, så er der ikke nogen, der kan huske det. En ret interessant historie, som er om det, der hedder Beta-Israel fra Etiopien. Og Beta her betyder ikke, det er ikke det græske Beta, det betyder simpelthen Israels hus. Altså, der er en vild historie med Etiopien som sådan. I det 3. og 14. århundrede, så kommer der et dynasti, der siger, at de stammer fra kong Salomon. De er kristne, men de går tilbage til historien om kong Salomon. Han fik sønnen Menelik med dronningen af Sheba, og det er noget, der står om i første kongebog, og meget kort. Der bliver så skrevet denne her fantastiske, vilde bog, Kebra Negast, som først er blevet sådan opdaget, kan man sige, af teologer fra Vesten i det 19. århundrede, men som er en helt indviklet, fantastisk mytologisk fortælling, som er nok egentlig bare er skrevet for at legitimere en ny konge. Det er jo sådan, man skriver sådan en historie. Mm. Men som fortæller om, hvordan at de faktisk får pagtens ark med til Etiopien. Det ved jeg ikke, om du kan huske, vi engang har nævnt.
Jo, det har du nævnt før, ja.
Og det, der så sker, det er, at da de sætter denne her identitet igennem, så sker der det, at de her, der er nogle af de her folk, som man mener reagerer på den her salomoniske myte, og faktisk mener, at de egentlig er jøder mere end de er kristne. Og det er sådan nogle lidt, det er tit nogle lidt afsides, lidt undertrykte, marginaliserede folk, og de bliver simpelthen, så der starter den her jødiske, menighed, altså nogle jødiske byer, som går tilbage til en lidt anderledes, men stadig meget jødisk praksis.
Igen, den der med, det lyder fuldstændig vanvittigt, men det er jo ikke meget mere vanvittigt end den historie, vi har med, at jøderne flygter fra Egypten og kommer til det hellige land.
Nej, det er det, og man kan sige, det som er interessant her, det er, at mens det nok er det, der er sket i virkeligheden, så udvikler de en mytologi, som er, at altså oprindeligt set har det nok været, at de kom over med kong Salomon, men det er jo ikke noget med stammerne at gøre. Men der er en anden myte, som er en fyr fra Etiopien, som møder nogle jøder, det er tilbage i det 18. århundrede, og siger, at han er af stammen Dan. Og den her historie er sådan en del af jødisk mytologi.
Jeg vil sige, af alle de sønner der, så tror jeg, at Dan var den, jeg havde regnet mindst med, at du ville nævne på noget tidspunkt.
Ja, så da man møder dem igen, så udvikler der sig en ny fortælling faktisk om det her ret lange jødiske miljø, at de måske faktisk er efterkommere af Dan-stammen. Og der sker faktisk det, som er ret vildt. Det er, at der er noget, der hedder Operation Salomon i 1991, hvor at den ledende officielle sefardiske rabbiner i Israel, han godkender dem som ægte jøder, og faktisk som efterkommere af Dan stammen, fordi han er meget optaget af at samle de her 10 stammer, vi snakker i 90'erne. Man begynder at flyve de her etiopere til Israel, og i dag og giver dem borgerskab, fordi Israel har garanteret borgerskab til alle, der kan bevise, at de er jøder. Og faktisk er det sådan, at i dag lever der omkring 120.000-150.000 af de her beta-Israel-jøder i Israel, og der er næsten ingen tilbage i Etiopien.
Mener du det?
Det mener jeg simpelthen. Og det er simpelthen ud fra ideen om, at de er af dansk stamme.
Jeg tror ikke, de skal have Eske Willerslev på banen i forhold til, hvis vi skal gå i dybden på det her, men altså...
Der er blevet lavet nogle tests, og lad mig bare sige, de peger ikke i den retning. Men igen, og her kommer vi ind på noget, som er lidt interessant. Hvad er Israel? Det kommer vi til at snakke om ret meget i næste afsnit, fordi hvad er det her egentlig at kunne identificere sig med et folk, der levede for 2.700 år siden. Der var også i denne her søgen efter de 10 stammer en modreaktion, hvor man i løbet af det 19. århundrede besluttede sig for, at okay, de var nok ikke derude. Man havde begyndt ligesom at kortlægge hele Molevitten og havde fundet ud af, hvor indianerne kom fra. Så man tænkte, de er måske ikke derude, de der stammer. Og så kom der en modsat bevægelse, som faktisk fandt frem til, at det nok var det britiske folk, der var efterkommere af Efraim og Manasse. Det er noget, man kalder anglo-israelsk teori, eller britisk, British Israelism. Ja. Og man kan sige, der kommer også tanker om, at det måske var tyskerne, fordi tyskerne, den er altid god. Og det minder lidt om den her Da Vinci-kodelogik, hvor blodet, altså en slægt, gør en til et helligt folk. Du ved, der er det jo den franske Jesus-linje, der går videre. Og man skal forstå, at denne her tanke, det var egentlig den, der gjorde, at Joseph Smith så senere kunne se sig selv som efterkommere. Og her kommer der måske der, hvor du ikke havde regnet med, vi skulle hen, men alligevel måske havde følt det indeni. Der findes en rigtig spændende udvikling i Danmark, hvor at Pinsekirken, de første Pinsekirke, et ægte par for 150 år siden i Danmark, da de starter Pinsekirken, faktisk har en ret aktiv teori om, at i virkeligheden, så ender de 10 stammer selvfølgelig op i Skandinavien.
Ja, selvfølgelig gør de det.
Og du kan jo forestille dig, hvad for en stamme, der lagde navn til Danmark. Og i dag...
Hvor er det dumt, det her.
Man kan gå ind og google nordisk Israel. Der er en fyr, der laver en masse videoer. De er meget informative og lange. Og han er fra... Jeg tror, han er fra Pinsekirken i dag. Hvor det her altså... Han laver også bøger og udgiver dem. Man kan købe dem på Amazon på engelsk. Som simpelthen handler om, hvordan at... da assyrerne bliver taget med, bliver de taget med til... Jeg tror, han mener, de bliver taget med til Kaukasus. Og at de derfra, han læner sig op af store historikere som Snorre, der skrev Eddaen.
Altså Snorre må han da godt gøre det. Altså Snorre starter jo også med bogstaveligt talt med Adam og Eva.
Men som historiker måske ikke så meget, men han kommer frem til den skønne konklusion, at vi har danerne, som er dansk stamme, og så har vi jyderne, som faktisk kommer fra Juda. Og derfor har vi faktisk i Danmark altså krav på simpelthen at være en eller næsten to af de 10 stammer.
Men det forstår jeg også godt. Jeg kan da også godt huske som 5-6-årig, hvor jeg ikke kan forstå, hvorfor... Altså, der troede jeg, at jyderne og jøderne var det samme.
Siger du, at den logik er som en 6-årig?
Jeg siger, at jeg kunne ikke forstå, hvorfor tyskerne var så sure på jyderne under 2. verdenskrig. Og det var måske, fordi jeg havde lidt...
Nu har du svaret!
Misforstået.
Nu har du... Nej, men nu har du fået svaret på det spørgsmål, endelig.
Ja, det må så være argumentet. Tænk, hvor klog man kan blive i det her program. Jeg ved ikke, om det er det her program, hvor jeg bliver mest klog, men det er helt klart det her program, hvor jeg bliver mest overrasket.
Det er det.
Men Christian, der er jo noget, der undrer mig i det her. Det er jo, at ja, vi har i udgangspunktet 12 stammer, så forsvinder de 10. Og det er jo ligesom et nationalt traume for jøderne. Men meget af det, du har snakket om, er jo med udgangspunkt i en kristen kontekst, så kunne man ikke bare godt sige, hvad skal man sige, glemme de 10, der forsvandt? Altså, er der et ønske om, også i en kristen kontekst, at de 10 fortabte stammer vender tilbage, og det er sådan en utopisk tanke om det store land, der engang var. Du nævnte det her med Juda, som er måske en mission om at skrive sig større, end de i virkeligheden var, ligesom Danmark, og det er jo ikke så, hvad vi jo faktisk gjorde, sådan både havde Skåne, Halland, Blekinge, Sverige, Norge, Estland, England osv., men at man gør det endnu større, end det egentlig var. Altså er der en utopisk tankegang om fortiden, som man har opgivet, men de kristne eller dem i det nye testamente så tager med for ligesom at snakke om, hvordan frelsen skal opstå?
Ja, det er det, man kan sige. Ideen, den transformeres. Den omformer sig.
Ja, så de her 10 forsvundne stammer bliver ligesom, altså den myte udnytter man, kan man sige, eller bruger i hvert fald.
Man kan i hvert fald sige, den huserer i den tanke, der bliver til ideen om verdens forjættelse, verdens forvandling. Og det vil sige, at hvis det ikke mere handler om et stykke land, hvor vi skal have de 10 stammer tilbage, men det handler om verdens forvandling, jamen hvis det kræver, at de 10 stammer kommer tilbage, jamen så er det jo pludselig ikke en geografisk bevægelse, der skal til. Så er det rent faktisk også en magisk eller spirituel bevægelse, der skal til.
Og det er der, hvor du har Jakob-brevet, ikke? Med, hvor han jo så titulerer
lige præcis
de 12 stammer.
Det er lige præcis her, vi ser, hvordan at ideen går videre ind i den mere, kan man sige, mystiske idé om Guds rige. Som har udviklet sig i jødedommen på det her tidspunkt, den er blevet mystisk. Altså det er ikke Josias drøm om et storrige, det er en idé om Guds rige på jorden. Men det gør ligesom, at ideen udvikler sig, og den aldrig nogensinde bliver afmeldt. Den bliver aldrig nogensinde lagt ned, den her idé.
Nej, det kan jeg godt se. Det er måske også en læring, at man skal huske at lægge sine myter ned, når de ikke passer mere.
Det man kan sige, der hvor vi ender, det er, at i dag lever vi helt reelt i en verden fyldt med israeler. Der er et Israel i Indien, i Afghanistan er der nogle af de her stammer, i Etiopien, i Nigeria, Uganda, der er mormonerne som sagt, der er nogen i Michigan, der kalder sig de her Lost Tribes, der er dem, der hedder Black Hebrew Israelites, som slår fast, at ifølge deres overleveringer, så er afroamerikanerne simpelthen de 10 tabte stammer, som er blevet bortført til USA, og derfor nu skal samle sig på den måde. Så det, der er med det, er, at man kan sige, historien om de 12 stammer, som vi har været inde på, er, flosset i kanterne. Den er så fleksibel, at den her fleksibilitet gør, at mange kan få den til at give mening i forhold til deres identitet. Så hvad er det egentlig for en identitet, man har, når man forbinder sig med et folk, som levede så lang tid siden, at enhver befolkningsekspert normalt vil snakke om en relativisering af den identitet siden da. Og med det siger jeg ikke, at den ikke er ægte. Jeg siger bare, hele ideen om den nationale identitet, at der skulle gå en grænse mellem Tyskland og Danmark, som gør, at vi er afgørende forskellige på hver side af den grænse, det er jo også en idé om identitet, der faktisk opstår først i det 18. århundrede. Så alle de her ting bliver blandet sammen, når folk et sted i Etiopien i 700 år har set sig selv som israelitter. Er det så sindssygt, at de får lov til at komme til Israel og være det? Eller hvad med nogen, der bliver omvendt til jødedommen i dag? Er de mere eller mindre israelitter? Hvad er det egentlig, vi mener, der er sandt i denne her sammenhæng?
Det er jo der, hvor kristendommen jo har sit trumfkort, vil jeg sige, at ligesom alle kan være med i klubben. Hvor mange mennesker snakker vi om, som er en del af de her sådan israelske stammer, men som er opstået i Indien på grund af den her vilde teori?
Jeg har faktisk ikke nogen tal på det, fordi det er så svært at få tal på. Det er rigtig, rigtig svært at få tal på, hvad det egentlig er. Og det er også svært, hvad for nogen, der bliver talt med, når man siger, der er omkring 16-18 millioner jøder i verden lige nu. Så det her, det er et sted, hvor vores idé om, hvad en national eller en etnisk identitet faktisk bliver udfordret rimelig hæftigt. Men det, der måske er værd at bide mærke i, for vi skal snakke mere om det her i næste afsnit.
Jeg håber, vi får gravet os lidt op på kaninhullet der i hvert fald, for det, vi er godt nok langt nede nu.
Det er det, og jeg vil også sige, her er, hvis du ved, Alice hun får først den ene pille, og her måske den pille, der lidt kan gøre en lille nok til at komme ud af kaninhullet igen, for hvis man synes, alt det her lyder helt utroligt spændende, og hvem siger, at indianerne ikke er, og du ved, de der etioper og alt det der, hvor måske er det hele ægte nok. Det, der er interessant, det er, at mange af de her tabte stammefolk, som vi har mødt, de har rabbiner, de læser Torah, det gør de blandt andet i Indien og i Myanmar. De har menorah, altså de her lysestager. De har alle de ting, der viser os, at de er ægte jøder. Problemet er bare, at lige præcis de kendetegn ved den form for jødedom, det er noget, der vokser frem efter andet tempelsperioden. Det er noget, der vokser frem efter, at jøderne gentolker deres religion i diasporan, efter at landet er blevet taget fra dem.
Ja, efter de faktisk ikke har et hovedsæde i Jerusalem mere.
Præcis. Så vi kan sige, hvis vi endelig skulle lede efter dem, så kan man sige, en stamme, der blev forvist fra det nordlige kongerige Israel i år 700 før Kristi fødsel, har hverken en bibel, den var ikke skrevet nu. De har ikke nogen fortælling om Guds rige og tilbagevenden. De har ikke en apokalyptisk tradition eller alt det, der er kernen af jødedommen i dag. Så man kan sige, at hvis man gerne selv vil ud og lede efter dem, de tabte stammer, så kan man sige, at jo mere jødiske de virker, jo senere kan man faktisk placere deres identifikation med Israel og deres ophav. Så det er måske sådan en lille sætning, man kan tage med sig, som måske gør, at måske har han ret ham der med nordiskisrael.dk, som hjemmesiden hedder. Altså måske er det også, der minder mindst om jøderne som sådan, eller som israelitter, der er det. Vi ved det ikke. Det, vi går ind på i næste afsnit, Lauke, som jeg ved, du ikke kan vente med, det er, der går vi ind på og ser, om denne her idé om stammerne, hvad der egentlig overhovedet er i den. Var der en forflytning af alle de her mennesker? Tabte vi i virkeligheden 10 stammer? Og har de 10 stammer overhovedet noget sammenfald med det, der blev til Judas befolkning, til jøderne og jødedom som sådan? Så man kan sige, at denne her historie, den er langt fra færdig, men jeg tror, vi kommer ud af kaninhullet.
Det er jeg glad for.
Du kan lytte til den her udsendelse endnu en gang, hvis du har lyst, eller høre nogle af de tidligere programmer. Det hele foregår inde i DR's podcast og radioapp DR Lyd. Programmet er som altid klippet og tilrettelagt af Lauke Hendriksen og Christian Leth. Redaktør er Hanne Butz Jørgensen, og jeg hedder Karen Straarup.